Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Чүйдөгү бир катар айылдардын тургундары алдамчыларга алданып, 5 миллион сомго жакын каражатынан айрылганын айтып чыгышты. Кыргызстанда соңку жылдары жүрөк кан тамыр оорулары жашарып бара жатканы айтылып келет. Мунун себебин алдыда дарыгер менен болгон маектен угасыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алгач соңку жаңылыктарга орун берсек, кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы арман. Ирандын борбору Тегеран шаарында жогорку соттун имаратындагы кол салууда 2 судья атып өлтүрүлүп, дагы бири жараталды. Фарда радиосунун билдиришинче, кол салган адам кармалганга чейин өз жанын кыйган. Алдын ала маалыматтарга караганда, ок чыгарууга шектүүнүн сотто каралып жаткан кандайдыр бир иши болгон эмес. Расмий бийлик кандай окуяны теракт катары сыпаттап жатат. Ирн агенттиги киши колдо болгон судьялар негизинен улуттук коопсуздук, тынчылык жана террорчулукка байланыштуу иштерди карап келгенин жазды. Фарда радиосу бул судьялардын бири Махамат Магисем буга чейин бир катар саясий туткундардын иштерин териштиргенин жазды. Судья өлкөдөгү адам укугунун бузулушуна тиешеси бар деген негизде АКШ менен Европа биримдигинин кара тизмесинде болгонун белгиледи. Экинчи судьяга 98-жылы дагы кол салуу болгон жана анын машинасына бомба коюлган. Ал маалда Тегерандагы башкы судья болуп иштеп турган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз тажик чек арасын тактоо иштерин Норузга чейин бүтүрүүгө үмүттөнүп жатканын айтты. Ал 18-январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, учурда тажик өкмөтүнүн өкүлдөрү Бишкекте жүргөнүн 50 чакырым тилкени сызуу иштери жүрүп жатканын билдирди.
На сегодня таджикская группа.
Бүгүнкү күндө делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча тажикстандык өкмөттүк топ Бишкекте жүрөт. 2 күндөн бери иштеп жатышат. Азыр бизде 50 чакырым калды. Аны сызууну жакын капталарда бүтүрүшөт. Мен Нооруз майрамына чейин ратификациялоону жүргүзүп, президенттерибиз кол коюп, ноталар менен алмашабыз деп үмүттөнөм. Биз ошону менен чек араны тактоону юридикалык жактан толугу менен аягына чыгарабыз.
Таким образом мы юридически полностью завершим все работы.
Өткөн айда кыргыз өкмөтү кыргыз тажик чек арасын тактоо толугу менен аяктаганын билдирген. Эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары 4-декабрда Баткенде жолукканы, бардык маселелерге байланыштуу ортак пикир табылганы маалымдалган. Парламентте Ташиев учурда юридикалык документтер даярдалып жатканын, жогорку кеңешке жаңы жылда январь айында жөнөтүлөрүн кабарлаган. Ошондо сүйлөшүү такталган ар бир тилке тууралуу кең эле түшүндүрмө берүүнү убада кылган. Расмий дүйшөмбү коңшу өлкө менен чек араны тактоо иштери аяктаганы тууралуу кандайдыр бир комментарий бере элек. Тажик маалымат каражаттары негизинен бул кабарды кыргыз тарапка эле шилтеме кылып жазышат. Түштүк Кореяда сот кызматынан убактылуу четтетилген президент Юн Сок Ёлду камоого расмий ордер берди. Ишти Сеул округдук соту жекшембиде карады. Эми ага 20 күндүн ичинде расмий айып тагылышы керек. Процесс маалында кызматтан четтетилген президенттин жүздөгөн тарапташы чогулуп, соттун имаратынын айнектерин сындырып, ичине кирүүгө аракет кылды. Ошол эле жерде Юнга каршы болгондор дагы митинг уюштурду. Юн Сок Ёл 15-январда камакка алынган, анда ал өзүнүн камалышын мыйзамсыз деп эсептеген, бирок кан төгүүнүн алдын алуу үчүн суракка барууга өз каалоосу менен макул болгонун айткан. Андан 2 аптадай мурда тергөөчүлөр Ёлду резиденциясынан анын тарапташтарынан каршылыгынан улам суракка алып келе албай коюшкан. Өлкөнүн парламенти өткөн айда Ёлго импичмент жарыялоону колдогон. Буга анын 3-декабрда күтүүсүз аскердик абал жарыялашы түрткү болгон. Ёлду президенттик кызматтан толугу менен четтетиши үчүн өлкөнүн конституциялык соту импичментти бекитиши керек. Казакстанда социалдык тармактарга сатиралык билдирүүлөр тамашага салынган жаңылыктар жарыяланган Казньюз 24 паблигинин автору активист Имрлан Энсембек 2 айга камалды. 18-январда Алматыдагы сотто ага улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыпталганы белгилүү болду. Активисттин бөгө чарасы каралып жатканда анын ондогон тарапкери чогулду. Алар Instagram баракчасында Казакстандын жетекчилиги өлкөдөгү окуялар тууралуу тамашага салынган билдирүүлөрдү, юмору бар кабарларды жарыялап келген Энсебекти куугунтуктоону токтотууну талап кылышты. Активистке козголгон кылмыш ишинин саясий өңгүтү бар экенин айтышты. Мындай дооматтарга расмий Астана комментарий бере элек. Активист былтыр жыл башында нааразылык акцияга чыкканы үчүн 15 суткага камалып чыккан. Полиция Энсебекти 2021-жылы жалган маалымат таратканда айыптап, үйүн тинтип өзүн суракка алган. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары активистти куугунтуктоону токтотуу тууралуу казак бийлигине кайрылуу жолдошкон. Венгер кыргыз өнүктүрүү фондуна кошумча 34 миллион доллар берилет. Бул тууралуу Будапештте министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев менен Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиярта менен жолугушуусунда айтылды. Андан кийин Венгер кыргыз өнүктүрүү фондунун 3-жыйыны өттү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө кыргызстандан экологиялык таза өнүмдөрүн Европага экспорттоону көбөйтүү жагы талкууланып, Бул багытта Европалык сапат жана коопсуздук стандарттарына шайкеш келген логистикалык борборлорду түзүүнүн келечеги тууралуу сөз болду деп жазылган кыргыз өкмөтү тараткан билдирүүдө. Былтыр ноябрда Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Кыргызстанга расмий сапар менен келген. Мурдагы жыл болсо Садыр Жапаров Будапештке 2 жолу барып келген. Венгер кыргыз өнүктүрүү фонду 2021 жылы түзүлгөн жана баштапкы уставтык капиталы $50 млн болгону айтылган.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бешимбек кызы айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Чүйдөгү бир катар айылдардын тургундары алдамчыларга алданып 5 миллион сомго жакын каражаттан айрылганын айтып чыгышты. Алар милиция алардын арызына көңүл бурбай жатканына даттанышууда, бирок укук коргоо органы мындай даттануу болгонун, бардык арыздардын негизинде бир кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатканын билдирди. Укугум бар программасында ушул көйгөй тууралуу кеп болот, аны кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады.
Сокулук районунун тургуну Магомед Жабраилов интернеттеги Лала Фу аркылуу 2 автоунаасын, 2007-жылы чыгарылган Mercedes Benz Sprinter жана 2004-жылкы Toyota RAV4 унааларын сатыкка койгон. Көп өтпөй Москва районунун Сергей аттуу тургуну байланышып, автоунаалардын акчасын бөлүп төлөөгө сатып алууну сунуштаган. Белгилүү себептерден улам биз Сергейдин толук аты жөнүн ачык айтуудан азырынча карманып турууга мажбурбуз.
Мы по Лалафу продавали машины. Два автомобиля RAV4 2003 года и Mercedes-Benz Sprinter 2007 года. А передали эти машины мы.
Алар эки автоунаанын акчасын бир айдын ичинде бөлүп төлөп берүүнү убада кылышты. Биз макул болдук. Аялы жана уулу менен чогуу үйгө келип, унааларды алып кетишти. Бирок бир айдан кийин такыр байланышка чыкпай жок болуп кетишти. Биз алардын жашаган жерине бардык. Аялы чыгып, күйөөмдүн башына иш түшүп калды, бир аз күтө тургула, акчаңарды берет деп жолго салган. Бирок убакыт өткөнү менен эч кандай акча берген жок. Көрсө, алардын андай шылуундугун айылдын баары билет экен. Бизге окшоп, эшигин кайтарып, акчасын алдырган малын доолаган адамдар ошончо көп экен. Биз ошол жерден 10 адам табышып, WhatsApp группа түздүк. Милицияга кайрылдык. Бирок милиция биздин арызды алуудан баш тартып, кылмыш ишин козгогон жок.
Нигде конкретных ответов мы не получили. До сих пор уголовные дела у некоторых людей даже не завели, по непонятным причинам отказывают.
Магомед Жабраиловдун унаалары келинчеги Патимат Алиеванын атында болгондуктан Москва райондук милициясына да Патимат Алиеванын атынан кайрылышкан.
Касаемо именно моих машин, что мы их нашли, сначала нам сказали.
Унаанын бирин спринтерге ишеним кат жаздырып кетишкен, ал эми Toyota унаасына жазып берген эмесмин. Милиция бир убакта машинаңыз табылды, унаа жуугуш жайда экен деген. Ал жака барсам, алып кетти деп коюшту. Милиция эмне үчүн ал унааларды камакка алган жок? Суроо көп, кыскасы.
Над этим делом конкретно заняться никто не хочет, никто не работает.
Деди Магомед Жабраилов. Ушул эле адамдын алдамчылыгына даттанып, Москва районундагы Петровка айылынын тургуну Калысбек Досматбек уулу да милицияга кайрылган. Булар ал адамга 10 букасын алдатышкан.
Адам Чалбаев Досмат Валафого эме киргизет букаларды. Анан бул киши чалып рассрочкага сурайт. Жумасына 100 000 берем деп 600 000 договор кылышат. 10 буканы. Башында 1-2 жолу берди. Анан уже бербей баштады. Анан үйүнө барды. Үйүнө барсак үйүнөн чыкпайт. Үйүндө барып камералар коюп койгон. Башында биз барып ала албай жүргөн кезде акчаны заявление жазабыз десек, ушундай жооп берген, заявление жазсаңар жазып бергиле, годами будем судиться деп койгон. Көрсө бардык айылдары, айланадагылар, кишилер мунун ушундай иш менен алектенгенин баары билчү экен. Биз эле экенбиз билбеген чындыгында. Үйүндө тракторлору, малдары көп болчу. Үйдө турат торпокторуң деген. Алып кетели десек, үйдө камералар бар экен, коркутуп койду. Только попробуй депчи, кирип эле көр, мен сага заявление жазам деп. Анан тескерисинче бизге иш козголуп, биз эме болуп жүрбөйлү деп кире албай жүрдүк. Акчага эмес, чындыгында бул адам көп адамдарды алдаган үчүн заявление жаздым башында. Жазсам бул мен арызымды отказ кылып койду биздин РОВД Московский. Отказ кылгандан кийин прокуратурага келди. Прокуратура аны 14 күн ичинде карайт экен. Анан кайра прокуратура отказ кылып, анткени бул киши буга чейин 2-3 жолу ушундай арыздар менен кармалып, сотко жетпей чыккан экен. Ошол эле жылы дагы чыккан экен, 2024 жылы. Чыкканда эле кайра баштаганда, анан меники кайра РОВДга барды, ишим барганда алар кайра отказ кылабыз деди. Биз бул менен иш козгой албайбыз, бул гражданский деп өздөрүнүн аркасын ойлоп койду, билбейм. прокуратура бизге иш козгоп койсо, биз эмне кылабыз, башыбыз экиместеп койду следователдер өзү. Прокуратурага келсем, ушул окшогон дагы бир болсо, дагы бир заявление болсо, анда буга иш козгойбуз деп мага ушундай уверенно айткан. Мен издей баштадым, чындыгында надежда менен издеп баштадым. Смилерге бере баштадык, анан бул Магометтер менен Юлия, ушул окшогон кишилер менен уже таанышып, биз группа создавать эттик. Баардыгыбыз арыз жаздык, барсаң эле баягы эле жооптор, мындай гражданский болуп атат, бул менен иш козголбойбуз. Бирок ал жерде уже гражданский деген менен 5-6 минимум заявление бар болчу.
Калысбек Досматбек уулу ошентип шектүүнүн эшигин кайтарып жүрүп, Патимат Алиеванын күйөөсү Магомед Жабраилов менен таанышат. Дагы 4-5 адам кошулуп, милицияга чогуу арыз жазышат. Бирок дагы деле кылмыш иши козголбойт.
Кимди ким башкарат, мен деле түшүнбөй калдым да. Негизи роодун үстүнөн прокуратура караш керек болчу. Прокуратура иш козгогула деп добро берсе деле тигилер козгогон жок. Анан башында негизи гражданский болгондо деле мен эң башында следователдер келип бизди мындай көздөштүрүш керек болчу экен. Буну кийин түшүнүп атабыз. Чын эле алдым беле, алган эмес беле, анткени ал свободно эле жүрдү да ал кезде. Бизди көздөштүргөн жок. Опер группа негизи РОВУДУНУ алып келип, издеп неме кылган жок. Мен следователге кайрылсам, эми опер группа алып келбей атса, мен эмне өзүм барып алып келмек белем деп койду да. Менин ишим башка деп тергөөчү. Бул опер группа өзүнүн ишин кылбай жатат деди мага ачык эле. Ошол кезден бери эле жүрөбүз.
Деди Калысбек Досматбек уулу. Ушундан улам жабырлануучулар Москва райондук Кант шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн тергөөчүсүнө ишеним кеткенин билдирип, ишти Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына берүүсүн өтүнүп, октябрь айында башкы прокуратурага кайрылышкан. Башкы көзөмөл органы бул иш боюнча чара көрүлүүсүн талап кылган соң, кылмыш иши Москва райондук ички иштер бөлүмүндө козголуп, ишти иликтөө бир кезде кылмыш ишин козгоодон баш тарткан тергөөчү Денисбек Элчибек уулуна берилген. Жабырлануучулар маалымат каражаттары аркылуу өлкөнүн башкы бийлигине, ички иштер министрине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке жана президент Садыр Жапаровко кайрылып, адилеттик сурашууда.
Ну не может такого быть, что целое РОВД и целые несколько РОВД нескольких районов не могут задержать, справиться с одной семьей.
Биздин март-апрель айындагы арыздарыбыз боюнча кылмыш иши козголбой, мурда да бир нече жолу алдамчылыкка айыпталган Сергей Овсянниковго эч кандай чара көрүлгөн эмес. Кант шаардык, Ысык Ата, Москва райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринен шарт түзүп бергендигинен улам бизди сызга отургузуп кеткен шылуун Кыргызстандан тышка качып кетүүгө жетишти. Ошондуктан бизде анын артында милиция кызматкерлери турабы деген күмөн санаа пайда болууда. Анткени жакын деле уулу менен аялы бул иште күбө катары өткөрүү аракети жасалып жатканын уктук. Алар күбө болушу мүмкүн эмес. Аялы да, баласы да дайыма Сергей менен чогуу болушкан. Менин унааларымды алганы дагы чогуу барышкан. Башкалардын малдарындагы чогуу машинага жүктөп кетишкен экен. Кантип эле күбө болуп калышат?
И жена, и сын. Они уже никак не могут быть свидетелями. Они прямые соучастники, они уже.
Деди Магомед Жабраилов. Башкы прокуратурага жазылган арызга шылуунга мүлкүн алдаткан 6 киши кол койгон. Алардын ичинде Бахрам Кадыров, 8 букасын жана 3 уюн, жалпы 1 200 000 сомдук малын. Патимат Алиева, жалпы 2 миллион сомдук 2 автоунаасын. Тойчубек Орунбаев, жалпы 950 000 сомдук 9 баш букасын. Калысбек Досматбек уулу 600 000 сомдук 10 букасын, Сыргак Тезекбаев 210 000 сомдук 2 уюн алдырган. Булардан тышкары дагы 10 чакты киши шылуунга алдангандардын WhatsApp тайпасында мүчө болушкан. Алардын айрымдарында Сергейдин колу менен жазылган тилкаттар, уйларын унаасына жүктөп берип жатканы тартылган видео тасмалар бар. Даттанышлардын айтуусу боюнча Азаттык алдамчылык кылганы айтылып жаткан жарандын өзү, үй бүлөсү жана жакындары менен байланышууга аракет жасап, жыйынтык чыккан жок. Ички иштер министрлиги бул адамдарга карата жазылган арыз дооматтардын негизинде кылмыш иши козголгонун билдирди. Министрликтин басма сөз кызматы аткери Замир Садыковтун Азаттыкка билдиргенине караганда, арыздардын баары бириктирилип, Москва райондук ички иштер бөлүмүндө иш тергелип жатат.
Чүй облусунун Москва жана Жайыл районунун бир нече тургуну арыз менен милицияга кайрылышып, Москва районунун Предтеченко айылынын тургуну 1977 жылы туулган, оосу ишеничке кирип алдоо жолу менен мүлктөрүн, тактап айтсак трактор, бодо малдарын алып изин жашырып кеткенин билдиришкен. Аталган окуялар боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон.
Милициянын маалыматына караганда, Сергейдин үстүнөн 5 факты боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми шектүү изин жашырып кеткенине байланыштуу тууралуу издөө жарыяланган, сыртынан камакка алынган. Юристтер жарандардын укугун билбегени, алардын алдамчыларга алданып калуусун негизги себеп экенин айтып келишет. Адвокат Нурсултан Жаныбек уулу ушундан улам сызга отуруп мүлкүнөн ажырап калган жарандар дагы деле көп болуп жатканын азаттыкка билдирди.
Ар бир сомду ушул кагаз түрүндө түшүрүп, мыйзам чегинде ушул юристтер менен бир сыйра кеңешип, келишим аркылуу күбөлөндүрүп, нотариустан күбөлөндүрүп, анан кийин ошол адамдын кандай жер бир эртеңки күнү бере турган кепилдик катары башка бир мүлктөрү болсо, бул эртеңки күнү өзүнө дагы коопсуз болот.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр 8 айда шылуундукка байланыштуу 10 000 ашуун кылмыш иши козголуп, анын ичинен 7705 иш ачылган. Замира Хожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда соңку жылдары жүрөк кан тамыр оорулары жашарып бара жатканы айтылып келет. Эмнеге жүрөк оорусу менен эмгекке жарамдуу эркектер ооруйт? Бул дартты аныктоодо жасалма интеллект, заманбап технологиялар кандай жардам берет? Биз жүрөк дартын пайда кылган себептер жана алардын кесепеттери тууралуу белгилүү дарыгер, кардиолог, аритмолог Дамир Осмоновдон сурадык. Дарыгер менен кесиптешим Санжи Туйтунова маектешти.
Дамир мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Кыргызстанда мындан бир 4-5 жыл мурдагы статистиканы карап көрсөк, жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгып каза тапкандардын көбү эмгекке жарамдуу адамдар болгон экен да. Азыр абал кандай?
Тилекке каршы жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу өлүмгө чалдыккандар дагы эле Кыргызстанда биринчи орунда турат. Сиз айткандай, ошо эмгекке жарамдуу калк эң көп жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу жаракат алып жатат. Эмне дегенде жүрөк кан тамыр ооруларында инфаркт, инсульт ошого сыяктуу оорулар алганда адам инвалиддик эсепке чыгып калат дагы өзүнүн кылып аткан жумуштарынын көбүн аткара албай турган абалга келип калышы мүмкүн.
Сизге келген бейтаптардын көбү кайсы курак басымдуусу эркектерби? Эми эркектерди деп окуп калдым да мен.
Жүрөк кан тамыр оорулары негизинен 50 жаштан кийин көбүрөөк көрүлө баштайт. Сиз айткандай эле эркектерде басымдуулук көбүрөөк. Эркектерден жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыгуусу аялдарга караганда бир 10 жыл жашыраак болот. Аялдардагы эң негизги фактор бул эстроген деген гормондун жүрөк кан тамыр ооруларын коргоочу фактору бар. Менопауза болгондон кийин аялдардын жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыгуусу дагы эркектердин статистикасына жакындап барат.
Эмне себептен ушу эркектер жүрөк оорусуна жакын? Мындай гендик бир жакындык барбы? Илимий изилдөөлөр барбы ушул боюнча?
Илимий изилдөөлөр аябай көп. Эркек адамдар, сиз айткандай, мына жаш убакта эгер жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыкса, өзгөчө инфаркт болсо, жаш адамдардын кан тамырлары ишемияга, башкача айтканда жүрөктүн кандануусуна даяр болбогондон бир тамыр тыгылган учурда капыстан эле жүрөгүнүн токтоп өлүмгө дуушар болгон учурлар көбүрөөк болот. Ошол эле инфаркт эгер жашы улгайган адамда болсо, жаштарга караганда алардын жүрөктүн токтоп калуу ыктымалы азыраак болот. Эмне дегенде жаш өткөн сайын ишемияга даярдануу деген коллатеральный тамырлар, кошумча тамырлар, жардамчы тамырлар пайда болуп, жашы улгайган адамдар бир аз жаш адамдарга караганда инфарктка бир аз чыдамдуулугу көбүрөөк. Сиз айткандай эле ошо жакшынакай жүрүп эле капыстан бир күн жүрөк оорусунан жоготуп алдык деген кабар угулуп калган учурлар аз эмес. Бунун эң негизги себеби ошо инфаркт болгон учурда инфарктка компенсация кыла турган башка тамыры жок болуп, жүрөк канды айланта албай калат дагы, ошол учурда аритмияга кирип кетет, анан токтоп калат. Эгер жүрөк токтогон учурда канчалык эрте тез жардам келе алса, анда жүрөктүн кайрадан иштеп кетүүсүнө салым кошушубуз көбөйөт.
Баса жакында эле сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен жүрөк оорусун эрте аныктоо ыкмасын тапкан экенсиздер да, баягы көрүп калдым. Негизи мындай ыкма башка өлкөлөрдө колдонулабы?
Ооба, биз жакында жүрөктүн дартын эрте аныктоо, жүрөк оорусунун башталкынчы этабында гана байкап калуу деген жасалма интеллекттин жардамы менен электрокардиограмма тартып, жүрөктүн абалын билүү ыкмасын ойлоп таптык. Бул ыкмага Кыргызстандан патент алынды. Бунун негизги максаты жүрөк оорусунан кабары жок калкты текшерип, ошолордун арасынан кимде эгер бул аппаратта жүрөк оорусуна подозрение бар, же болбосо жүрөк оорусунун белгиси бар болсо, ошолорду жүрөк оорусу жагынан кардиолог, эхокардиограмма, 12 каналдык электрокардиограмма керек болсо, андан сырткары коронарографиядан да кошуп так текшерүү кимге керектигин аныктаган методду. Бул методдун эң негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири жөнөкөй адис талап кылбайт. Анан уюлдук телефон тарткан Кыргызстандын эң тоолуу бөлүгүнө дагы барып кылса болот. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, бул аппарат аябай бир мүнөттүн ичинде эле дарт бар же дарт жок деп бизге результатты берет.
Жыйынтык сиздерге келип түшөт турбайбы?
Ооба, жыйынтык үчүн атайын жасалган программа бар. Ал программа биздин телефонго жүктөлгөн. Ал программа негизи өзү Америкада. Бирок биз адамдан 30 секундалык жана бир каналдуу электрокардиограмма информациясын алгандан кийин биз телефонубуз аркылуу mail менен чат-ботко жөнөтөбүз. Ал Америкада турат. Ал келген email текшерет дагы ал жактагы маалыматтарды жана тартылган электрокардиограммадагы толкундарды текшерип бизге 30 секунд менен 1 мүнөттүн арасында кайра жообун берет.
Жаңылбасам, ошо сиздер тапкан аппарат артемияны, башкача айтканда жүрөктүн согуу ыргагынын бузулушун аныктайт деп жүрөт. Ошо жүрөктүн согуу ыргагы эмнеден бузулат?
Туура айтасыз, биздин эң негизги аппараттын өзгөчөлүгү бул ритмден башталат. Ал жүрөктүн туура согуп, туура сокпогонун аныктай алат. Ритмдин нормалдуу болбогонунун көп себеби бар. Ритмди бузган бизде эң жөнөкөй фактордон баштасак стресс фактору бар. Стрессте ритм өзгөрүшү мүмкүн. Адамдын тамактануусу эгер өзгөрсө, организмге ритмди буза турган ар түрдүү токсиндер кирсе, мисалы спирттик ичимдиктер, тамеки же өтө көп көлөмдө кофе ичилсе, же бир нерседен адам чочуп кетсе, ритм бузулуш ыктымалы көп. Дагы башка адам эгер азыраак уктаса, уйкусу бузулса, кыймыл аракетти такыр жасабаса же болбосо керегинен көп жүк жасаса, анда дагы ритм бузулушу мүмкүн. Дагы башка себептерден өзгөчө кыш сезонунда температура болгондор көп, ооругандар көп. Алар эгер керексиз жерде эле антигриппиндерди ичсе же болбосо кээ бир антибиотиктерди врачтын уруксаты жок эле өздөрү өз билемдик менен ичип атса, ал дарылар дагы аритмияга себеп болушу мүмкүн.
Сасык тумоо деп айтып калбадыңызбы? Негизи эле ошо вирустар дагы жүрөктүн иштешин бузабы, жүрөк сезген иши мүмкүнбү?
Вирус менен ооруп калган учурда, башкача айтканда грипп болгон учурда, вирус организмге кирип биздин иммундук системабызды өзгөртөт. Иммундук системабыз ал вирус менен күрөшөм деп жүрөк бат согот, температура көтөрүлөт, иммундук атайын клеткалар чыгат дагы вирусту организмден жок кылган аракет кылат. Ошол учурда, мисалы температура көтөрүлгөн учурда биздин жүрөгүбүз батыраак согот. Температурабыз көтөрүлүп тердеген учурда организм суусуз калат. Эгер грипп болуп ооруп атканда тердеп эле жата берсе, бирок кошумча суу ичпесе, анда кан коюлуп кетет дагы инсульт, инфаркт деген рисктер пайда болот. Бул вируска болгон биздин организмибиздин жообуна байланыштуу жүрөктүн өзгөрүүсү. Вирус өзү түздөн түз жүрөккө барып жүрөктүн булчуңуна дагы зыян бериши мүмкүн. Буну биз миокардит деп айтабыз. Миокардитте жүрөктүн булчуңу келген вирустун салымына байланыштуу өлө баштайт дагы. Канчалык көп эгер булчуңдун клеткалары өлсө, ошончолук жүрөк чоң зыян көрөт дагы. Сердечная недостаточность деген жүрөк кемтиги ортого келип чыгышы мүмкүн. Бул жүрөк кемтиги өтө курч абалда келиши мүмкүн, же болбосо билдирбей көбүрөөк убакта хронический процесске айланып келиши мүмкүн. Мындай учур катталса, анда адам энтиге баштайт, демиге баштайт, аба жетпей баштайт, басканда чарчай баштайт, басканда муздак тери баштайт, колу буту муздап калат, анан мурдагыдай энергиясы болбой калат. Буттары, колдору шишип кетиши мүмкүн, жүрөгү башкача согушу мүмкүн. Ошондой эле вирус бир гана булчуңга эмес, жүрөктүн тегерегиндеги перикард деген өзгөчө жүрөктүн сеткасы болот. Ошого да зыян берип перикардит кылышы мүмкүн. Перикардитте жүрөктүн тегерегинде суу биригип калат. Ал суу өтө көп көлөмдө бириксе, тампанада деп жүрөктүн өзүнүн суусуна өзү буулуп, адамдын давлениясы түшүп, пульсу өтө көтөрүлүп, кээде өлүм менен бүтүп калышы мүмкүн. Перикардта эгер жыткыч анчалык көп эмес, бирок воспаление көп болуп, ал жердин клеткаларын бузуп, кийин ошол сумка калыңдашып, жүрөктү жакшы кан менен толбошуна себеп болуп, конструктивный перикардитке айланып кетиши мүмкүн. Мунун алдын алуу үчүн эртерээк дарылануу өтө шарт. Мисалы, перикардит болгон адамда көкүрөгүндө оору сезе баштайт, жатканда оорусу көбөйө баштайт, дем алса оорусу көбөйө баштайт, отурганда жеңилирээк сезе баштайт. Көбүнчө грипп болуп ооругандан кийин бир жума менен 2 айдын ичинде ушундай симптомдор болуп калышы мүмкүн эгер перикардит болсо. Анда дарыгерге эртерээк барып, противоспалительный дарыларды убагында ичсе, анда ал жерде бүт процессти кайрадан кайтарып алууга болот. Ошондой эле вирус булчуңга зыян берип атып, сиз айткан жүрөктүн ритмин бузуп, кээде өтө кооптуу болгон жүрөктүн желудочковый тахикардия, фибрилляция желудочков деген түзөн-түз эле жүрөктү токтотуп кое турган аритмияга себеп болушу мүмкүн. Сасык тумоо болгондон кийин аба жетпей калып, бир эле бронхит деп эгер дарыланып жүрө берсе, бирок симптомдор эч кандай өзгөрүш болбой жатса, жүрөктү эске алып коюш керек.
Сизгерлердин астында бир аз маалыматтарды карап отуруп бир кызык маалымат таптым да. Жүрөктүн ичинде синустук түйүн деген бар экен, турбайбы? Жүрөк организмдин мотору болсо, синустук түйүн жүрөктүн мотору экен да, иштетип турганчы. Анан бирок кээде ал иштебей да калат экен да. Ошондо аны алмаштырат турбайбы?
Синустук түйүн жүрөктүн оң жагында, оң жүрөкчөдө жайгашат. Бул жүрөктүн мотору эмес, жүрөктүн генератору. Жүрөктүн мотору өзүнүн эле булчуңдары, бирок булчуңдарга команда керек, энергия керек, бир зажиганиясы жүрөктүн. Ошол жерден автоматтык түрдө импульс чыгат дагы жүрөккө сен 60 жолу сок, сен 70 жолу сок минутасына. Бир нерседен чочуп кеттиң, бир аз батыраак согуш керек деп, ошо синустук түйүл бизге бир минутада жүрөк канча жолу согушун башкарып турат. Жаш өткөн сайын өзгөчө улгайган адамдарда, 70 жаштан кийинки адамдарда бул 70 жыл бою ошо тынбай иштеп атып генератор кээде импульсту туура эмес берип калат, импульсту кечирээк берип калат, кээде сиз айткандай такыр бербей калышы мүмкүн. Андай учурда жүрөккө ошол генератор болгон кардиостимулятор деп коебуз, батарейка тагуу мажбур болуп калышыбыз мүмкүн. Керек болгон учурда биз аны тамыр аркылуу барып эле жүрөктүн ичине тагып жүрөктүн согушун калыптандырып кое алабыз.
Баардык нерсени мындай жүрөккө байлашат го биздечи. Акылың менен туй, жүрөгүң менен чеш деп коюшат. Көп сезимдердин баардыгын жүрөккө байлап айтышат го. Негизи анын баары мээде болсо керек, бирок жүрөктө чын эле ошондой областтар барбы? Сезимге, адамдын эмоционалдык абалына таасир эткен.
Жүрөк өтө өзгөчө бир орган да. Жүрөк бир карасаң аябай күчтүү. Өтө оор жүккө, өтө оор стресске, өтө оор абалды организм канчалык оор абалда болсо, ошону кан менен камсызданып, өмүр бою иштегенге даяр. Бир карасаң, кичинекей бир вирустук оору же болбосо бир инфаркт болгондо ошого чыдабай токтоп калуу коркунучу бар. Негизи ар бир кылып аткан аракеттерибиз мээ менен башкарылат, бирок мээнин алган нерсесин жүрөк аркылуу сезгенибиздин себеби эмнеден? Биз мээбиз алган нерсени анализ кылабыз. Анализ кылган учурда, мисалы, экзаменден 5 алсак, сүйүнөбүз. Сүйүнгөн учурда адреналин чыгат, биз эйфория болобуз, бизде эндорфин чыгат. Ал жүрөктүн согушун батыраак соксун дейт. Корккон учурда дагы гормондор чыгат, адреналин сыяктуу. Ал учурда жүрөгүбүз бат согот. Бир нерсеге жетебиз деп кууп баратканда норадреналин чыгат, ал дагы жүрөктү бат соктурат. Бирок корккон жүрөк менен чочуган бир нерсенин аркасынан жүгүргөн жүрөктүн согушу башкача болот. Ошол эле сыяктуу биз эгер бир жумуш кылып атып, эгер жалган айтып ошол жумушубузду өзүбүздүн пайдабызга чечтирип алсак, мээбиз аны айтып эле турат, биз жүрөгүбүз аны сезет дагы, ошого түндө жакшы уктай албай калышы мүмкүн, эгер совесть менен иш кылбаса. Ошон үчүн ар бир кылган аракетибизге жүрөк жооп берет.
Урматтуу угарман, сиз белгилүү дарыгер, кардиолог, аритмолог Дамир Осмоновдон Азатка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Санжи Туйтунова сүйлөшкөн.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Ушун менен азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Эфирдик пультту Максат Акматжан башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.